Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, бүгүн шаршемби 25 июль Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Программа студияда Айнура Жекша кызы. Райондук сот Райымбек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан мыйзамсыз алынган деп тапты. Экс-президент Алмазбек Атамбаев соттун чечимин Райым Миллиондун досторунун жана коргоочуларынын өчү катары баалаган билдирүү таратты.
Ал ачык эле айтып жүрбөйбү, мени Икрам Миянов алып келген таможняга, киргизген, таможнянын башчынын орун басары болгонго жеке Атамбаевдин салымы бар деп.
Грецияда токой өрттөрү 80 жакын адамдын өмүрүн алып кетти. Кыргызстанга чет жактан ташылып келчү чөнтөк телефондордун ар бирине чек арадан 100 сомдон төлөм алуу сунушталып жатат.
Бул өз эрки менен болсо жакшы болмок деп 100 сом же мен шектүү иштерди кылам дегенде эмес, болгону мага мамлекеттин аңдоосу бул жагымсыз.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Ысык Көл районундагы пансионатта чыккан бүгүнкү өрттөн 3 киши жаракат алды. Бул тууралуу Азаттыкка бир аз мурда Кожайыр айыл өкмөтүнүн башчысы Эрлан Табалдиев билдирди.
Бир здание өрттөндү, Грета 10 коттедж болотко дейм, барачный типте. Жабыркагандар биздин балдар ичинде, местный балдарды жана өрттөнүп атканда жардамга деп чыгып ошого кирип газ жарылып ичинен үчөө эме болду, күйүп кетишти. Ананияга кетишти, больницага алып кетишкен.
Деди айыл өкмөт башчы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мурдараак билдиргенде өрт 25 июлда Ысык Көл районундагы Кожайыр айылында жайгашкан пансионаттардын биринен чыккан. Тилсиз жоо тууралуу алгачкы маалымат кечки саат 6:30 жакын түшкөн. Интернетте өрт чалган пансионаттын сүрөттөрү, видеолору тарап жатат. Аларда өрт Лагуна Сити эс алуу жайында чыккандыгы айтылган. Кыргыз өкмөтүнүн мурдагы бажы башчысы Райымбек Матраимов боюнча кийинки кадам алды да аныкталат. Кыргыз өкмөт Райымбек Матраимов боюнча кийинки кадамын сот чечимин алып, аны иликтегенден кийин аныктайт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна өкмөттүн басма сөз өкүлү Чыңгыз Эсенкулов кабарлады.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун Райымбек Матраимовго карата чечими учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына түшө элек. Белгиленген чечим өкмөттүн аппаратына түшө бери менен ал каралат эле, алдыда дагы кийинки инстанциялар бар.
Деди Эсенкулов. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын ордуна кайра дайындалышына жол ачкан чечим чыгарган эле. Эл ичинде Райым Миллион аткан Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан 2017-жылдын 23-ноябрында мурдагы премьер Сапар Исаков тарабынан бошотулган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерин жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деп негиздеген. Матраимов өкмөттүн бул чечимин быйыл апрелде гана сотко берген. Бажы кызмат Кыргызстанда эң коррупцияланышкан мамлекеттик органдардын бири катары эсептелинет. Райондук соттун бүгүнкү чечимден кийин жарандык активисттер, эгер Матраимов мурдагы кызмат ордуна кайра кайтарылса, президент Сооронбай Жээнбеков жарыялаган антикоррупциялык өнөктүк болгон коомдук ишенимге чоң соккурларын эскертип жатышат. Отунбаева иликтөө журналисттер корун негиздөөгө 1 000 000 сом бөлөт. Мурда президент Роза Отунбаева бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы, кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арнап жазган атайын блогунда билдирди. Иликтөө журналистикасынын мезгили келди. Коррупцияга каршы күрөшүүдө ал башкы мааниге ээ. Мына ушуга байланыштуу иликтөө журналистикасынын фондун негиздөөнү сунуш кылам. Фонд ачык иштеп, көз каранды эмес, кадырлуу адамдардын, эксперттердин көзөмөлүндө болушу керек деп жазды Отунбаева. Коррупциялык көрүнүштөрдүн жүзүн ачкан бир топ ийгиликтөөлөрдүн автору Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев 22-июлда 28 жаш курагында каза болду. Кече сөөк ичи мекени Кочкор районунда жерге берилди. Милиция Ысык Көлдө сууга чөгүп кеткендигин билдирген. Пакистанда шайлоо бекеттери жабылды. Добуш бергүнкү жардыруу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды. Кандуока өлкөнүн түштүк батышындагы Кветта шаарында шайлоо бекеттин жанында болду. Жергиликтүү расмий өкүлдөр менен дарыгерлердин маалыматына караганда жардыруудан кеминде 31 кишинин өмүрү келди, дагы 35 жаракат алды. Күбөлөрдүн айтымында өлгөндөр менен жаракталгандардын көбү шайлоочулар. Пакистанда бүгүн кезектеги парламенттик шайлоо өттү. Анын натыйжасында Пакистан эгемен тарыхында бийлик бир өкмөттөн экинчисине демократиялык жол менен экинчи рет гана берилери күтүлүүдө.
Lekin aap
Бул Пакистан тарыхындагы эң маанилүү шайлоо, бизде бүгүн акыркы 30 жылдан бери бийликте болгон эки партиянын жеңүү мүмкүнчүлүгү бар, деди өлкөнүн мурда крикет чебери, курама команданын мурда капитаны, Пакистан Техрик Е Инсаф партиясынын 66 жаштагы лидери Имран Хан. 3:40 орунду парламенттеги орундардын көпчүлүгү үчүн башка тандаштар катарынын жана камактагы мурдагы премьер министр Наваз Шарифтин Пакистан мусулман лигасы партиялары аталууда. Ислам мамлекет тобунун Сириядагы кол салуусунун курмандыктарынын саны 100 ашты. Бул тууралуу Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюм билдирүүдө. Алардын маалыматына караганда Ислам мамлекет тобунун Сирия түштүгүндөгү соңку чабуулунан өкмөттүк коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрүн кошкондо 156 кишинин өмүрү кыйылды. Сирияда президент Башар Асадка караштуу күчтөр соңку күндөр өлкөнүн түштүгүнөн буга чейин козгоңчулар көзөмөлдөп келген айрым аймактарды ээлешкен эле учурда ал чөлкөмдөрдү Ислам мамлекет тобунун согушкерлеринен тазалоо аракетин дагы көрүп жатышат. Баткенде жол куруучулар иш ташташты. 40 адам бир нече айдан бери майанасын ала албай жаткандыктан мына ушундай адамга баргандыгын азаттыкка айдоочу Алыбек Фазылов билдирди.
4% айлыктык бербей атат. Алдап 3 күнгө чейин беришпейт. Жумуш токтоп турат. Кечээ министр транспорту Жамшыкка кечирилип сүйлөшүп кеткен, 25-ине берилет деп.
Деди иш таштагандардын бири. Министрликтин маалыматына караганда Ош Баткен Исфана Уна жолунун 75-108 чакырымын реконструкциялоо долбоорун Ислам өнүктүрүү банкы каржылап $21 млн бөлүүгө убада берген.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышып видеолорду көрүп туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат эртең 26 июлда, түнкүсүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, күндүз Ысык Көл облусунда өткүнөтөт. Абанын температурасы 3-3, түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градуска чейин ысык. Нарын жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-28 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрага орун басарлыгына мыйзамсыз алынган деп тапты. Эгер бул өкүм күчүнө кирсе, ал өз кызмат ордуна кайра бара алат. Ушул жылдын апрель айында коомчулукта Райым Миллион деген кайман ат менен таанымал Матраимов негизсиз жумуштан алынганын айтып өкмөттү сотко берген жана ошол убактагы премьер министр Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну өтүнгөн. Мыйзам боюнча өкмөттүн райондук соттун чечимине макул болбой шаардык сотко кайрылууга укугу бар. Бирок өкмөт сот чечимин аткара жаана талашып азырынча белгисиз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев соттун чечимин Райым Миллиондун досторунун жана коргоочуларынын өчү катары баалаган билдирүү таратты. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
1-май райондук соту мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовдун мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун чечими боюнча арызын май айынан бери карап жаткан. Анда Матраимов өкмөттү кызматтан мыйзамсыз алган деп айыптаган. Сотто анын адвокаты Татьяна Крыжинская кардары чет мамлекетте дарыланып жаткан кезде иштен алынганын, эмгекке жараксыздыгы тууралуу маалымат катка көңүл бурулбаганын жөө келтирген. Ошондой эле Матраимовдун кайра кызмат ордуна дайындоо тууралуу арызын толук канааттандырып берүүнү суранып жаткан. Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов иниси негизсиз, себепсиз жумуштан алынганын айтып, соттун чечимин кубаттады.
Негизинен муну алганы мыйзамсыз болгон да. Айтып атпайбы, өзүндө эле интервьюсунда айтты го экс-президент. Мен алды кемин алды деп. Эртеси келип эле сени жумуштан кет десе, себеби бар, эмне себептен, кандай себептен болуш керек деп негиздебей туруп. Экинчиден жумуштан алып алышып, анан процедура боюнча бул биринчи жетекчисине представление алыш керек экен, жумуштан алыш боюнча. Аны бир жума артынан кууп жүрүп аны алышыптыр. Бул саясий кызматкер эмес, койгон баякы статьясы туура эмес болгон. Административный должностко буларга вызыскание берилиш керек, текшерилип анан кийин жыйынтыгы менен кылыш керек эле да. Булар өздөрү бул жумуштан бошогон туура эмес болушот.
Коомчулукта Райым Миллион деген кайман ат менен таанылган, артынан уудуу сөздөрү чиген Райымбек Матраимов былтыр ноябрь айында ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун буйругу менен кызматтан алынган. Социал демократтар партиясы экс президент Алмазбек Атамбаевдин Райымбек Матраимов тууралуу учкай билдирүүсүн таратты. Анда ал буга чейинки айткан сөздөрү бышыкталып жатканын айткан. Бирок бул боюнча мурдагы президенттин өзүнүн ролун эске салгандар дагы бар. Алардын бири талдоочу Алмазбек Акматалиев Райымбек Матраимов мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кызматтан кызматка көтөрүлүп жүргөнүнө токтолду. Ал соңку 6 жылдан бери анын айланасындагы сөздөргө ошол убактагы бийлик чара көрбөгөнүн белгиледи.
Аны ошол таможнянын башчысынын орун басарына чейин ким көтөргөн жүргөн дегенди унутпашыбыз керек. Ал ачык эле айтып жүрбөйбү? Мени Икрам Миянов алып келген таможняга, киргизген, таможнянын башчынын орун басары болгонго жеке Атамбаевдин салымы бар деп. Эгер чын эле Райым ушунчалык коррупционер таможнянын эсебинен байып атса, анда Атамбаев 6 жыл президент болгон кезде толук ошонун кишилери отурду таможняда. Эмне үчүн анда ошо кезде Райымды алган эмес? Эмне үчүн ошончолук шарт түзүп берген байыганга?
Айтор соттун Райымбек Матраимовдун өтүнүчүн канааттандырган чечими коррупцияга каршы күрөш тууралуу талаш талкуу жаратты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мэрбек Мискенбаев Райымбек Матраимовдун жагдайын коррупция менен тандалма күрөшүнүн анык мисалы деп билдирди. Анын пикиринде президент Сооронбай Жээнбековдун сөзү менен иши туура келбей жатат.
Азыр жана коррупция менен күрөшүп атабыз, анан мындай деген ал жомок да. Сооронбай Жээнбеков президент өзүнүн айткан сөздөрү кылган иши таптакыр башка, ал жөн эле пиар сапарышак эмне камады? Ошо Райым миллион кетирген үчүн камады. Таможня кулматы эмне камады? Ушу кулматы ошо Райым миллиондун иштерин ачкан үчүн, ошол миллиондорду казына койгон үчүн аны камады. Болду ошондой эле, ал бирде коррупциямен күрөшөм деген ал Жээнбековдун ал жомого ал келишемей калар, эл көрүп турбайбы?
Укук коргоочу Динара Ушурахунованын пикиринде соттун чечими азыркы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнө шек келтирет. Ал 2010-жылдын апрель окуяларынан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Алмазбек Атамбаев менен Азимбек Бекназаровдун тымызын жазалалынган телефондогу кайма айтышуусу дагы ушул Матраимовдун айынан чыкканын эстеди.
Президенттин сөзүн сурдуңдаган эле чечим кабыл алыптыр бул сот. Миллионер дегенди уже баарыбыз тааныйбыз, билебиз ким экенин. Эгерде коррупциянын менен күрөш чыныгы эле башталса, анда ошол Райым миллионерден башталышы керек болчу деген сөздөр болгон. Бирок тилекке каршы кээ бир коррупционерлер кылмыш иши козголуп өлкөдөн качып кетип атышат, а кээ бирлер болсо өзүлөр сотко берип ошентип кайрадан кызматка келип атканы бул чылдын, кызматтан мыйзамсыз алынган дегенди мен дайыма ошо суратчымын. А эми башында кызматка Райым миллионер мыйзам менен алынды беле? Вот ким алды эле аны кызматка? Кантип алды эле? Биз эмне баарыбыз тең унутуп калдыкпы Бекназаров менен Атамбаев телефон аркылуу сөгүшкөндөр?
Буга чейин экс президент Алмазбек Атамбаев бажы тармагындагы коррупцияга байланыштуу Райымбек Матраимовду бир канча жолу ачык айыптаган, анын кызматтан алынышына себепчи болгонун дагы жарыялаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улантып эми Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова менен маекти сунуш кылабыз. Анын кабарчысы Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Матраимовду кызматына калыбына келтирүү боюнча соттун чечимин кандай бааладыңыз? Эмне себептен мындай чечим чыгарды деген ойдосуз?
Мен баягыда эле силердин журналисттиңер кызматтан кеткенде кайрылганда айткам, менчи бул сот аркылуу кызматынан кайра ордуна турат деп. Анткени жалпысынан кызматтан кетирүү мыйзамсыз туура эмес болуп калганда, бунун кызматы саясий кызматка карабайт. Мыйзамга киргизип койгону менен бул саясий кызмат эмес. Ал боюнча конституциялык чечимдин, конституциялык палатанын чечими бар. Менин оюмча сот ошол чечимди колдонду болуш керек да. Ушундай эле немеде салык кызматынын башчысынын орун басары ушундай саясий ишенбестик менен кызматтан кеткенде, биз бул саясий кызмат эмес, кетирүү мыйзамсыз болуп калган дегенде ордуна барып кайра турганда ал кишичи бул жерде деле ушундай болуп атат. Менин оюмча укуктук жактан алганда Райым Матраимовду сот туура чечим чыгарды да. А бирок мисалы кызматынан кетирип атканда, мисалы саясий ишенбестик жарыялап кетирди, ошондо элдин баары эле айтып атты. Кийинчерээк деле өздөрү деле айтты, Сапар Исаков деле айтпады, бул кеткенден кийин абдан көп схемалар болгон экен, бул кеткенден кийин баягы бажы жагынан немелер төлөмдөр көбөйдү депчи. 5 эсе көбөйдү деп айтып кетпеди беле? Эми андай коррупциялык схемалар бар деп айтып аткандан кийин эмне үчүн жөн эле кызматынан бошотуп коет? Демек иш козгош керек болчу, текшериш керек болчу, жоопкерчилик жөнүндө маселени коюп туруп анан кийин кызматтан кетириш керек да. Мындай адамдарды экинчи кызматка келбей турган кылып кетириш керек. А булар болсо жөн эле баягы кетирип коет дагы, анан эртеси эле булар сот аркылуу кайра ордуна келет, же болбосо кайра эле башка кызматка, андан да жогору кызматка келип отуруп калышат да.
Азыр эми ушул сотто сиз айтып аткан маселелер негизи мындай каралышы керек беле? Ошону караса болот беле?
Каралышы керек болчу, анткени бунун эмеси саясий кызмат деп мыйзамда туура эмес белгиленип калган. Сот сөзсүз түрдө караш керек болчу, анткени конституциялык палатанын чечими турат. Кандай кызматтар саясий кызмат, кандай кызматтар административдик кызмат? Бунун кызматы административдик кызмат. Бул саясий ишенимдин негизинде эмес, бул кадимкидей эле конкурстан өтүп келиш керек болчу да кызматка.
Райымбек Матраимовду коррупция боюнча көптөгөн мындай анын дарегине кинелер айтылып жатпайбы? Анан ушул нерсени мисалы үчүн сиз жалпы эле кандай бааладыңыз? Мисалы президент коррупционерлерге каршы аёосуз күрөш жүрөт деп айтты. Ошонун фонунда бул эми эксперттер чөйрөсүндө кандай баалануда?
Эми бул жерде баягы элдин ичинде имиш деген бар да, Матраимов шайлоо алдындагы компанияны, президенттин шайлоо алдындагы компаниясын аябай каржылап берген депчи. Менин оюмча ушул имиштердин деле мындай чындыгы бар болуш керек деген ой бар да. Анан эми жаңы бийлик эч кандай немесин оюн билдирген жок Матраимовго караса. Аны баягы эски президент эле улам айтып атат. Аны Матраимов өзү айтып чыкпады бул жерде негизги баягы жеке мамиле баягы кызы менен Матраимовдун Атабаевдин кызы менен Матраимовдун эжеси урушуп кеткени депчи. Менин оюмча Матраимовдун азыркы бийликте деле таасири чоң. Менин оюмча сөзсүз иштейт. Ордуна сот аркылуу ордуна келбесе деле баары бир кызматка келет го деп күтүп жүрөм. Баары бир кызмат берет го деп ойлоп жүргөм да менчи. Анан эми азыр сот аркылуу мына кайра ордуна келген атат. Менин оюмча келет иштейт. Анан фейсбукта жаңы эле маалымат кетти. Тиги сотко $500,000 учур маалымат немеси берип атпайбы, каражатычы $500,000 неме алыптыр, пара алыптыр Айбек Калбаевч депчи. Менин оюмча бул элдин көңүлүн, коомчулуктун пикирин башка жака алып кетип атат да. Эч качан сот саясий иштерде эч качан соттор өз алдынча чечим кабыл албайт.
Демек азыркы 1-май райондук сотунун чечимине дагы үстүртөн кандайдыр бир таасирлер болгон деген ойду айткыңыз келип атат.
Сөзсүз түрдө мындай учурларда соттор эч качан өз алдынча чечим кабыл алышпайт да. Кандай болбосун мындай түздөн түз буйрук келбесе дагы чечим чыгарып мындай сигнал беришет да.
Конституциялык сот мурдагы судьясы Клара Сооронкулова менен Нуржан Токтоназарова маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Пакистанда шайлоо күнкү жардыруу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Жардыруудан кеминде 31 киши өлдү. Мурдагы президент Роза Отунбаева журналисттер кору негиздөгү 1,000,000 сом бөлөт. Бул тууралуу экс-президент Азаттык радиосунун кабарчысы кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арнап жазган блогунда билдирди. Кыргызстан менен Казакстан аскердик чалгындоо чөйрөсүндө кызматташышат. Орусия президенти Владимир Путин АКШга келсе конгресс кабыл албайт. Бул тууралуу АКШ конгрессинин лидерлери билдирүүдө. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Мединага жетти. Ушул жана башка кабарлар менен azatlyk.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги rus.azatlyk.org. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Грецияда акыркы 10 жылда болуп көрбөгөндөй токой өрттөрү 80ге жакын адамдын өмүрүн алып кетти. 200 кишинин жараланганы кабарланууда. Күйүп кеткен машинелердин каркастары менен үйлөрдүн капкара дубалдары, асманга чейин көтөрүлгөн ал буттанган жалын, жан сактай качкан адамдар. Грециянын түштүгүндөгү Аттика чөлкөмү жергиликтүү жашоочулардын бири салыштыргандай Везувий атылганда көлдүн астында калган Помпеи шаарын эске салат. Тилсиз жоо менен жүздөгөн өрт өчүрүүчүлөр күрөшүп, куткаруучулар оттун туткунунда калган элди кайык, тик учактар менен эвакуациялап жатышат. Шамалдын ылдамдыгы саатына 100 км чейин жетип, өрт тез жайылууда. Башкала Афининин жака белинде жашаган айрым тургундар коопсуз жерлерге көчө башташты. Өлгөндөрдүн көбү Афинага 40 км жакын жердеги Мати кыштагынан чыгып кете албай, үйлөрүндө машинелердин ичинде түтүнгө тумчуккан. От айылды калган дүйнөдөн кесип салды. Кээ бир жашоочулар жанталашып, жээкке карай чуркашканын айтып беришти.
Баардыгы өрттөн качууга аракеттеништи, бирок жалын алардын жолун торуп салды. Кайда барарын билбей, жан алекетке түшүштү. Анан түтүн менен дем алууга аргасыз болушту.
Дейт жергиликтүү тургун Янис. Рафина районундагы бул айыл жергиликтүү туристтер арасында өзгөчө популярдуу. Жайкысын бул жерге киши көп келет. Кызыл Чырым уюмунун маалыматына караганда Матидеги бир виллада 26 кишинин сөөгү табылды. 80ге жакын адамдын каза болгону, 200 кишинин жараланганы кабарланууда. Жабыркагандар арасында кеминде 16 бала бар. Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас бардык чукул кырдаал кызматтары өрт өчүрүү жана куткаруу иштерине тартылганын билдирди.
Мындай учурда эмне сезип жатканыбызды сүрөттөөгө сөз да жок. Өлкө болуп көрбөгөндөй трагедияны баштан кечирип жатат. Ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Бардыгыбыз өзгөчө маркумдардын жакындары үчүн бул чоң жоготуу.
Алдыңкы күнү өкмөт башчы Босния жана Герцеговинадагы сапарын токтотуп кайтып келген. Аттика чөлкөмүндө өзгөчө кырдаал киргизилип, өлкө боюнча 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Өкмөт Европалык башка мамлекеттерден жардам сурап кайрылды. Италия, Польша жана Франция өрт өчүргөн авиация, машина жана өрт өчүрүүчү адистерди жөнөтүштү. Афина ошондой эле АКШдан дрондорду сурады. Акыркы жолу Грецияда мындай чоң өрт 2007 жылы болгон. Анда кырсык ондогон кишинин өмүрүн кыйган. Кырсыкка кургак жана ысык аба ырайы алып келгени айтылганы менен бийликтин айрым өкүлдөрү өрт атайлап коюлган деген версияны да жокко чыгарышпайт. Атайын кызматтар иликтөө иштерин башташты. Алдыңкы күндөрдө абанын температурасы кайрадан көтөрүлөөрү күтүлүп жатат. Өрт Борбор шаарга жакындашы мүмкүн деген чоочулоо өсүүдө.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми Борбор Азия окуяларына кайрылсак, Тажикстанда быйылкы жылы бир да жолу эрежесиз уруш жана кадимки бокс боюнча турнирлерди өткөрүүгө уруксат берилген жок. Мындан улам спортчулар эл аралык мелдештерден сыртта калууда. Коңшу өлкөдө спорттун бул түрлөрү токтотулду деп айтылганы менен бийлик расмий бышыктай элек. Мындан мурдараак Тажикстандын аалымдар кеңешинин башчысы өлкөнүн муфти спорттун бул түрлөрүн арам деп жарыялаган эле. Толугураак кабарчыбыз Рустан Калматов айтып берет.
Жахангир Таиров 60 кг салмакка чейинкилер арасында эрежесиз эр уруш боюнча спорттун чебери жана машыктыруучу топтун башчысы. Азыр мушкер эл аралык мелдешке даярдык көрүүдө. Бирок канчалык машыкса дагы жеңишке жетүүдөн күмөн санап турган чагы. Анткени буга чейин өлкөнүн ичинде бир да жолу турнир өткөн эмес. Жахангир эми дароо чет өлкөдө күч сынашат.
Тажикстандын өзүндө спорттун бул түрлөрү боюнча мелдештер жана өлкөнүн чемпионаты өтпөсө, эл аралык мелдештерден байга алууга үмүттөнбөй койсок деле болот. Анткени бизде тажрыйба аз болуп жатат.
Быйылкы жылы коңшу өлкөдө бир да жолу жергиликтүү жана эл аралык мелдештер уюштурулган жок. Мындан улам федерация өлкөнүн курама командасына да спортчуларды тандай алган жок. Ошондуктан ушул тапта федерациянын келечеги да бүдөмүк. Азырынча спорт комитети эч кандай маалымат бере элек. Спортчулар бул тууралуу аркылойдо.
2018 жылы эр уруш жана бокс боюнча бир да жолу мелдеш өткөрүлгөн жок. Атыгүл өлкөнүн биринчилиги да уюштурулбады. Анын себебин эч ким түшүндүргүсү келбейт, ачык эч нерсе айтышпайт.
Өлкөдө эрежесиз уруш менен бокска тыюу салганга болбойт. Бул спорттун түрлөрү өнүгүшү үчүн керек. Башка мамлекеттерде мындай тыюу салуу жана чектөө жок.
Тажикстандагы эрежесиз эр уруш федерациясынын вице-президенти Шамшот Эманов буларга токтолду.
Бизде азыр эл аралык компаниялар жана промоутерлер менен келишимдер үйүлүп калды. Биздин тажик спортчулары эл аралык турнирлерде өлкө желегин бийик желбиретсе деген эле максат.
Тажикстандын жаштар иштери жана спорт комитети эрежесиз эр уруш менен бокс мелдештерин өткөрүүгө тыюу салынды деген маалыматты четке кагууда. Алар мелдештерди спорттук федерациялар гана уюштурат деп тим болушту. Акыркы жылдары коңшу мамлекетте эрежесиз эр уруш боюнча бир нече эл аралык турнирлер уюштурулган. Алардын баары демирчилердин көмөгү менен өткөн. Өлкөнүн спорт комитети буларга бир да тыйын каражат бөлгөн эмес. Спортчулар бийликтен колдоо күтпөй калышканын айтып, мелдештерди уюштурууга бөгөт коюуну гана өтүнүшөт. Мындан мурдараак дүйшөмбүнүн Борбордук мечитинде Тажикстандын аалымдар кеңешинин башчысы Саид Мукаррам Абдулкадирзада бокс жана эрежесиз эр уруш адамдын ден соолугуна залал келтиргендиктен исламдын шарттарына туура келбесин айткан. Муфти спорттун бул түрүн арам деп атаган. Тажикстанда учурда спорттун 10го жакын түрү боюнча мелдештерге 18 жашка чыга элек өспүрүмдөрдү катыштырууга тыюу салынган. Алардын катарында бокс менен эрежесиз уруш да бар. Мындан сырткары өткөн жылы тажик өкмөтүнүн алдындагы жаштар иштери жана спорт комитети спорттогу зомбулукту кадыр баркка шек келтирүүнү жана кемсинтүүнү эске алып, эрежесиз уруш, бокс, грэплинг, панкратион сыяктуу спорттун ондой түрүнө тыюу салуу тууралуу атайын документ даярдап, коомчулукка жарыялаган. Бирок андай документтин кабыл алынгандыгы тууралуу азырынча так маалымат жок. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
ОВД Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанга чет жактан ташылып келчү чөнтөк телефондордун ар бирине чек арадан 100 сомдон төлөм алуу сунушталып жатат. Бул жобонун долбоору сунуштаган маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети муну аткезчиликке каршы аракет деп түшүндүрүүдө. Ал эми ишкерлер өкмөтү мындай демилгесин сындашууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин коомдук талкууга койгон долбооруна ылайык, өлкөгө ташылып келген ар бир телефонго имей код коюлуп каттоого алынат. Каттоонун төлөмү 100 сом болот. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиев мындай деди.
Бул биздин жарандарыбызга тиешелүү эмес, анткени баягы жаңы келаткан мобилдик аппараттар болобу границадан өтүп атканда ошол алып келип аткан фирмалар ошолор каттоого киргизишет. Ошо фирманын негизинде төлөнөт. Жок, эч кандай кызыкчылык жок. Бул жерде именно баягы контрафар контрабандан ошол жолдорго таасир кылганда ошол мүмкүнчүлүк берилбейт да киргизгенге. Баас көтөрүлбөйт, төмөндөш мүмкүн. Бирок көтөрүлбөйт. Бул баягы Министерство экономика эң кичинекей расчетный показатель деп коет, ошол боюнча киргизилген.
Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети долбоордун максатын аткезчилик менен ташылып келген чөнтөк телефондоруна бөгөт коюу, өлкөгө канча уюлдук аппарат кирип жатканын көзөмөлдөп, телефон урдоонун мүмкүнчүлүктөрүн азайтуу деп түшүндүрдү. Бул мыйзам ишке ашып калса, бир жылдан кийин буга чейин кирген телефондор дагы милдеттүү түрдө катталышы керек болот. Талаптарды аткарбаган уюлдук телефон колдонуучулардын аппараты өчүрүлөт. Бардык жарандарга уюлдук телефондорун онлайн каттатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул жобо 2017-жылы Жогорку Кеңештин уюлдук аппараттарды каттоо боюнча кабыл алынган мыйзамдын негизинде сунушталып жатат. Мындай сунушка көпчүлүк социалдык тармактардын колдонуучулары сын айтып жатышат. Ал эми телефон ташып иштеген компаниялар бир пикирде эмес. Бир топ жылдардан бери сырттан уюлдук телефон алып келип иштеген ишкер Ислан Турганбаев мындай деди.
Албетте, мен аппараттардын каттоого алынышын колдойм. Мында уурдалган телефондорду аныктаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул бизде чоң маселе болчу, бирок баарын дыкат ойлонуп чыгыш керек. Демилгечилер 100 сомду ташып келгендерге төлөтүүнү сунуштап жатышат. Мен муну туура эмес деп ойлойм. 100 деген баа кайдан чыкты? Менин оюмда аппарат колдонгондон кийин 30-50 күндөн кийин каттоого алынышы керек. Дароо каттоого алынсын деген туристтерге дагы ыңгайсыз болуп калат.
Ал эми жөнөкөй тургундар да бул демилгени ар кандай кабыл алып жатышат. Маселен, Жакшылык Матанов үчүн бир жолу 100 сом төлөп, телефонун уурдап кетүүдөн сактоону туура деп эсептейт.
Телефон сатып алган кишинин өзүнүн ошо кымбат баалуу телефон алып атканда ошо телефондун коопсуздугу үчүн да жакшы да. Ички иштер министрлиги көбүнчөсү мен билгенден мындай примерно айтып атам да, 30-40% азыр милициялар ошо телефон издөө менен эле алек да. Алар канча деген мамлекеттин бюджетинен айлык алып атышат. Башка иш кылбай эле эң арзан баасы мындай смартфондорду алсак, эң арзаны 3,5 000 сомдон башталат да. 3,5 000 сом алып аткан киши баягы 100 сом кошуп и так баягы телефонду алып атканда жанагындай чехолун мехолун анан мынасын деле 100 сомдон 150 сом 200 сомдон кошуп сатып атышпайбы, алып атпайбы. Эми ошол 100 сом кошуп алып коюш бул бир оорчулук жаратпаса керек.
Бирок жанында активист Валентина Пахмандын пикиринде телефон каттатуу жеке адамдын маалыматтык коопсуздугуна шек жаратат. Андыктан уюлдук телефондорду каттатуу милдеттүү болбошу керек.
Ощущаешь на себе такое давление со стороны государства?
Мамлекет сага басым жасап жатса, өзүңдү ыңгайсыз сезет экенсиң. Биз сим-карталарды каттоодон өткөрөбүз да. Демек ал жетишсиз экен. Эми мен өзүм каражат коротуп сатып алган телефонду каттатышым керек экен. Мен билгим келет. Бул эмнеге керек жана каттоодогу телефондор менен өкмөт кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ боло алат? Мен уурулардан өзүм сактай алам. Мага мамлекеттин кереги жок. А эгер мен муктаж болсом, сөзсүз кайрылам. Урматтуу мамлекет, менин кымбат телефонумду коргоп бер жана менин кайда экениме көз салып тур деп арыз менен кайрылмакмын. Бул өз эрки менен болсо жакшы болмок. Кеп 100 сом же мен шектүү иштерди кылам дегенде эмес. Болгону мага мамлекеттин аңдуусу бул жагымсыз.
Учурда өлкө аймагында 7 000 000дон ашуун телефон аппараттары колдонулууда. 2014-жылдан тарта Кыргызстанда уюлдук телефондорго сим-карталарды паспорт менен гана сатып алуу киргизилген. Ал токтомго ылайык операторлор менен сатып алуучунун ортосунда келишим түзүлөт. Адистер муну менен коопсуздукту алдын алуу жакшырып, кылмыштуулук кыйла кыскарат деп түшүндүрүшкөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушу менен шаршембинин кечиндеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүз улантылат. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен шаршемби 25-июль Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофонду Айнура Жакша кызы. Алдыдагы жарым саатта Орусиялык Desert.net интернет коому кыргызстандык илим жактоочуларынын арасынан плагиаттык менен жазылып корголгон илимий иштерди ашкере кылды.
Айлык алып атат, так берип жумушка орношуп атат, бирөөнүн эмгегин, мээнетин уурдап алып, илимий даражага ээ болуп, анан ошондон пайда көргөндөрдүн баары тең кылмыш жаза кодекси боюнча да жазага тартылыш керек деп ойлойм да мен.
Алими тарых жана тагдыр берүүсүнөн Айткеш Толгонбаев жөнүндө айтып беребиз. Ал Казакстандын профессионалдык скрипка мектебинин негиздөөчүсү болчу. Уулу соңку кабарлар менен таанышып алалы, микрофонду Уланалым Кулуулу.
Рахмат Айнура, кушуба кечиңиз менен. Ысык Көлдө пансионатта чыккан өрт өчүрүлүп жатат. Өзгөчө кыргыз алдар министрлиги билдиргендей, өрт 25-июлда Ысык Көл райондагы Кожайыр айылында жайгашкан пансионаттардын биринден чыккан. Тилсиз жоо тууралуу маалымат кечки саат 6:30 жакын түшкөн. Анан өчүрүүгө 2 өрт өчүрүүчү топ тартылды. Азыр өчүрүү иштери уланууда. Интернетте өрт чалган пансионаттын сүрөттөрү, видеолор тарап жатат. Анда тилсиз жоо Лагуна Сити салуу жайында болгону, өрт пансионаттагы башка имараттарга дагы тарап жаткан жана жаракат алгандар бар экендиги айтылган. Өзгөчө кыргыз алдар министрлиги өрттөн жабыркандар тууралуу азырынча маалымат бере элек. Кыргыз өкмөтүнүн мурдагы бажы башчысы Райымбек Матраимов боюнча кийинки кадамы алдыда аныкталат. Кыргыз өкмөтү Райымбек Матраимов боюнча кийинки кадам сот чечимин алып аны иликтегенден кийин аныктайт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна өкмөттүн басма сөз өкүлү Чыңгыз Эсенкулов кабарлады.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун Райымбек Матраимовго карата чечими учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына түшө элек. Белгиленген чечим өкмөттүн аппаратына түшө бери менен ал каралат эле, алдыда дагы кийинки инстанциялар бар.
Деди Эсенкулов. Борбордун 1-май райондук соту Райымбек Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын ордуна кайра дайындалышына жол ачкан чечимди бүгүн чыгарган эле. Эл ичинде Райым миллион аткан Райымбек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан 2017-жылдын 23-ноябрында мурдагы премьер Сапар Исаков тарабынан бошотулган. Өкмөт бул чечимди анда анын иш жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деп негиздеген. Матраимов өкмөттүн чечимин быйыл апрелде гана сотко берген. Бажы кызмат Кыргызстанда эң коррупцияланышкан мамлекеттик органдардын бири катары эсептелинет. Райондук соттун бүгүнкү чечимден кийин жарандык активисттер, эгер Матраимов мурдагы кызмат ордуна кайра кайтарылса, президент Сооронбай Жээнбеков жарыялаган антикоррупциялык өнөткө болгон коомдук сенимге чоң соккурларын эскертип жатышат. Отунбаев иликтөөчү журналисттер корун негиздөөгө 1 000 000 сом бөлөт. Мурдагы президент Роза Отунбаева бул тууралуу Азаттын кабарчысы кесиптешибиз маркум Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арнап атайын жазган блогунда билдирди. Иликтөө журналистиканын мезгили келди, коррупцияга каршы күрөшүү дал башка мааниге ээ. Мына ушуга байланыштуу иликтөө журналистикасынын фондун негиздөөрүн сунуш кылам. Фонд ачык иштеп, көз каранды эмес кадырлуу адамдардын, эксперттердин көзөмөлүндө болушу керек деп жазды Отунбаева. Коррупциялык көрүнүштөрдүн жүзүн ачкан бир топ ири иликтөөлөрдүн автору Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев 22-июлда 28 жаш курагында каза болду. Кечээ сөөк кичи мекени Кочкор районунда жерге берилди. Милициял Ысык Көлдө сууга чөгүп кеткендигин билдирген. Пакистанда шайлоо бекеттери жабылды. Добуш берүү күнкү жардыруу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилиги алды. Кандуу окуя өлкөнүн түштүк батышындагы Кветта шаарында шайлоо бекетинин жанында болду. Жергиликтүү расмий өкүлдөр менен дарыгерлердин маалыматына караганда жардыруудан кеминде 31 кишинин өмүрү кыйылды, дагы 35 киши жаракат алды. Күбөлөрдүн айтымында өлгөндөр менен жаракталгандардын көбү шайлоочулар. Пакистанда бүгүн кезектеги парламенттик шайлоо өттү. Анын натыйжасында Пакистан эгемен тарыхында бийлик бир өкмөттөн экинчисине демократиялык жол менен экинчи ирет берилери күтүлүүдө.
Lekin ab
Бул Пакистан тарыхындагы эң маанилүү шайлоо. Бизде бүгүн акыркы 30 жылдан бери бийликте болгон эки партиянын жеңүү мүмкүнчүлүгү бар, деди өлкөнүн мурдагы крикет чебери, курама команданын мурдагы капитаны, Пакистан Техрик-и-Инсаф партиясынын 66 жаштагы лидери Имран Хан. 142 орунду парламенттеги орундардын көпчүлүгү үчүн башка атаандаштар катары анын жана камактагы мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтин Пакистан мусулман лигасы партиялары аталууда. Путин АКШга келсе конгресс кабыл албайт. Бул тууралуу АКШ конгрессинин лидерлери билдирүүдө. Алардын айтымында эгер Орусия президенти Владимир Путин АКШ президенти Дональд Трамптын сунушуна макул болуп, экинчи саммит үчүн Вашингтонго келген шарттал конгресске чакырылбайт. Биз албетте аны биргелешкен сессияга чакырбайбыз. Бул биздин өктөштөрүбүз үчүн гана сакталган сый, деди конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян. Ушундай эле ойду сенаттагы көпчүлүктүн лидери Мич МакКоннелл дагы айтты. Алар мындагы башкы жүйө катары Орусия АКШнын 2006 жылкы президенттик шайлоосуна кийиргишкендигин келтиришти. Путин 2016 жылда Хельсинкиде болгон жолугушуусун ийгиликтүү деп атаган Трамп орус президентин быйыл күзгө Вашингтонго чакырары өткөн аптада маалым болгон. Буга байланыштуу 24 жылда Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаков орус президенти Вашингтонго баруу жөнүндө чечим кабыл алуудан мурда Хельсинкидеги жолугушуунун чаңы тарашын күтөөрүн белгилеген. Путин менен Хельсинкидеги басма сөз жыйынында жасаган айрым билдирүүлөр үчүн Трамп өз мекенинде оппоненттеринин өнөктөштөрүн атүгүл медианын дагы кескин сынына кабылган болчу. Баткенде жол куруучулар иш ташташты. 40 адам бир нече айдан бери маянасын ала албай жаткандыктан мына ушундай кадамга баргандыгын азаттыкка айдоочу Алыбек Пазылов билдирди.
4 айлык айлыкты бербей атат. Алдап 3 күнгө чейин беришпейт. Жумуш токтоп турат. Кече министр транспорту жаңышына кечерлип сүйлөшүп кеткен 25-ине берилет деп.
Деди иш таштагандардын бири. Министрликтин маалыматына караганда Ош Баткен Исфана Уна жолунун 75-108 чакырымын реконструкциялоо долбоорун Ислам Өнүктүрүү банкы каржылап 21 миллион доллар бөлүүгө убада берген. Айнура.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда орус жана кыргыз тилдеринде бар. Уктуруубузду улантабыз. Орусиялык Desert.net интернет коому кыргызстандык илим жактоочуларынын арасынан плагиаттык менен жазылып корголгон илимий иштерди ашкере кылды. Алардын арасында мурдагы депутат, ички иштер органдарынын мурунку жетекчиси жана Бишкек мэринин орун басары сыяктуу жогорку кызмат адамдары да бар. Алардын арасынан айрымдары диссертациялык иштери плагиаттык менен жазылганын мойнуна алып, илимий даражадан баш тарткандар да болду. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Илимпоздордон, эксперттерден жана изилдөөчүлөрдөн турган орусиялык Desert.net интернет коомдоштугу кыргызстандык илимпоздордун ичинен 10 автордун диссертациялык иштери плагиаттык жол менен жазылганын таап чыкты. Илимдеги алдамчылыкты изилдеп чыгып, ашкерелөөгө ыңгайлашкан Desert.net ресурсу аталган иштерде башка авторлордун илимий эмгектери, шилтемелери жок колдонулуп, алардын өздөрүнө таандык катары көрсөтүлүп калган жагдайларды тиешелүү далилдердин негизинде салыштырган. Аталган уюмдун эксперттери Кыргызстандын ички иштер министринин мурдагы орун басары, милициянын генерал майору Бактыбек Алымбеков 2011 жылы коргогон эл аралык экстремизмге каршы туруу, укуктук жана криминологиялык аспектилер деген кандидаттык диссертациясында Чечинстандагы согуш деген сөз республикадагы инкылап дегенге алмашылып, тексттеги бир катар абзацтар башка авторлордон көчүрүлгөнүн аныкташкан. Анда Жээнбеков, Мыльников, Баргаяков, Сиаридзе, Эмманулова жана Койчукулова деген авторлордун илимий эмгектеринен үзүндүлөр колдонулганы көрсөтүлгөн. Бул тууралуу Бактыбек Алымбековдун өзү менен байланышып, анын жеке пикирин билүүгө мүмкүн болбоду. Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев мыйзамга илимдеги плагиаттыкты кадимки уурулукка теңдештирип караган жаза чаралары киргизилмейинче мындай өнөкөткө чекит коюуга мүмкүн эмес деп эсептейт.
Акыркы жылдары ошол бул мамлекеттик кызматта же бизнесте жүргөндөрдүн мындай туташ эле баары илимий даражага ээ болуп атканын өзү дагы ошо шек жаратат да, чынын айткандачы. Ошон үчүн ууруну ууру деп эле айтыш керек. Кылмыш жаза кодексине ошо уурулук катары эле жаза кириш керек. Эгерде бирөөнүн оюн уурдап алып, аны кызыкчылык үчүн пайдаланып атат, айлык алып атат, сабак берип жумушка орношуп атат, бирөөнүн эмгегин, мээнетин уурдап алып, илимий даражага ээ болуп, анан ошондон пайда көргөндөрдүн баары тең кылмыш жаза кодекси боюнча да жазага тартылыш керек деп ойлойм да мен. Анткени илим деген илим эмгектерин отуруу менен табылган нерсе. Анан эле жок жерден көчүрүп алып эле Тиги илимий даражага ээ болуш менин оюмча бул натура иш.
Ал эми Бишкек шаарынын вице-мери Эркин Исаковдон 181 беттен турган экономика боюнча кандидаттык диссертациясынын 140 парагы плагиаттык деп табылган. Андагы тексттер толугу менен Дагестандын мурдагы жетекчиси Магомедовдун жана Самара университетинин ага окутуучусу Марина Гаранинанын илимий эмгектеринен көчүрүлгөнү мисалдар менен көрсөтүлгөн. Бирок диссертациялык иште аталган авторлорго шилтеме берилип, алардын көчүрүлгөн тексттери тырмакча менен көрсөтүлгөн эмес. Диссернеттин негиздөөчүлөрүнүн бири Андрей Заякин Эркин Исаковдун диссертациялык ишин ойдон чыгарылган көркөм чыгарма катары баалаган. Анда иштин көп жерлеринде Дагестан деген сөз Кыргызстан деген сөз менен алмаштырылып, айрым учурларда диссертациянын кээ бир беттери толугу менен башка авторлордун тексттеринен көчүрүлгөнү салыштырма талдоодо мисалдар менен берилген. Илим жактоо боюнча жободо диссертациялык иштин 80% автордун өзүнө таандык болушу керектиги жана эмгектин 20% башка авторлордун эмгектеринен үзүндүлөр же болбосо мисалдар менен толукталышы мүмкүн экени бекитилген. Бишкектин вице-мери Эркин Исаков 2010-жылы жактаган ишинин негизинде алган илимий даражасынан баш тартуу туурасында арыз жазганын Азаттык радиосуна билдирди.
Бүткөн сөздө уже мен арыз жаздым ВАК-ка. Все. Мен ВАК-ка уже заявление арыз таштап койдум. Просьбой отозвать мою диссертацию. Все. Бердим. Уже талкуу бүттү да уже. Мен боюнча басылы жок. Калгандарды сурагыла. Ну, баягы 2010-жылдарда баягы ушул моментте башка шарттар болчу. Азыр бүт баары текшерендер көрөсүз.
Мындан сырткары кыргызстандык илимпоздордун илимий иштерин изилдеп баштаган орусиялык диссернет коомдоштугунун эксперттери Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турдукан Жумабекованын 133 беттен турган кандидаттык диссертациясынын 129 парагынан плагиаттыкты табышкан. Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетинин кылмыш иликтөө жараяны жана соттук экспертиза кафедрасынын окутуучусу Турдукан Жумабекова окумуштуулардын, окутуучулардын жана адистердин эл аралык бирлигинин мүчөсү, Орусиялык табияттануу академиясынын мүчө корреспонденти болуп саналат. Ал карьерасын Катардагы милиция кызматкери болуудан баштап 98-жылы илимге баш баккан. Жогорку окуу жайларында окутуучулук менен алектенип, жүздөн ашуун илимий эмгектердин жана монографиялардын автору болгон. 2007-жылы Турдукан Жумабекованын ташы өөдө кулап, парламентке Курманбек Бакиевдин Ак жол партиясынан депутат болуп шайланган. Турдукан Жумабекова парламентте депутат болуп жүргөн мезгилде же тагыраагы 2009-жылы юриспруденция боюнча кандидаттык диссертациясын жактаган. Диссернет анын 133 парактан турган кандидаттык ишинин 4 парагын гана анын өзүнө таандык деп таап, калганы жарым жартылай же болбосо толугу менен башка авторлордун эмгектеринен көчүрүлгөнүн аныктап чыккан. Экс депутат Турдукан Жумабекова жайлоодо байланыш жакшы эместигин айтып, бул маселе тууралуу комментарий берүүнү туура көрбөдү.
Кырчында жүрдүм, эч нерсе угулбай атат мага.
Анткени менен Кыргыз улуттук университетинин кылмыш иликтөө жараяны жана соттук экспертиза кафедрасынын башчысы Толкун Салыбекова аталган окуу жайда жана илимий чөйрөдө окутуучу Турдукан Жумабекованын илимий бедели жогору бааланып келгенин белгиледи. Ал Турдукан Жумабекованын илимий иши кыргыз тилинде жакталганын айтып, орусиялык диссернет ресурсу анын диссертациясындагы плагиаттыкты кантип таап чыкканы түшүнүксүз экенин мисал келтирди.
Негизи кафедрадан окулуп талкууга алынат да, анан убагында окулса керек. Анда мен зав кафедра эмес болчумун да. Эми илимий ишин жаттагам негизи эже 3-4 жыл болуп калды. Анан иштеп эле атат, окуп эле атат, жакшы эле баары. Импосттар жакшы адам, жакшы эже. Россияга барып дагы былтыр эмесин алып келди. Бир университетке членкор болуп келди. Конференция семинарларга катышып жүрөт. Текшерилип, кафедрада негизи ар бир иш талкууланса керек. Импост катары жакшы. Көрөгөй мурун негизи депутат болгон. Бүт тармактар боюнча маалыматы бар. Эжеки кыргызча жакталган болуш керек Турдукан эженин илимий иши боюнчачы.
Эксперттик коомчулук Кыргызстанда соңку жылдары корголуп жаткан илимий диссертациялардан плагиаттыктын аныкталып жатышын коррупциялык көрүнүштөрдүн илим тармагындагы кучагына алганы менен байланыштырат. Илим жактай тургандардын дареметине карабастан аларга чоң акчага диссертациялык иштерди жазып берүү жана аларды текшербестен туруп коргоого алып чыгуу илимдеги көнүмүш адатка айланганы айтылды. Юридика илимдеринин доктору, саясаттануучу Кайратбек Осмоналиев буга мисал катары диссертациялык кеңештин жана жогорку аттестациялык комиссиянын ишиндеги бир катар кемчиликтерди атады.
Вак 5-6 жыл болгон, антиплагиат системаны сатып алган болчу. Антиплагиаттан өтүш керек текшерүүдөн. Диссертациялык кеңеш бар да. Вак ошол кеңешти атайын буйрук менен түзөт 2 жылга. Булар да жоопкерчилик тартышы керек. Ошол эле чыгарып аткан кафедра, ошол эле караш керек. Диссертациялык кеңешке келгенде ВАК-ка жөнөтүшөт. ВАК-тан электронный варианты диссертацияны текшергенден кийин канча процент оригинал чыгат да. Өзгөчө бизнести айланып калганда, мисалы мугалимдер жазып беришет, акчасын алат ситуацияда эч ким деле алды жоопкерчиликти тартпайт. Бирок эгер текшерүүнү өткөндөн кийин билинип калса, анда, конечно, бияқта вактын дүйнөсү.
Анткени менен жогорку аттестациялык комиссиянын төрайымы Бакыт Тыналиева мекемеге коюлуп жаткан дооматты четке какты. Анын айтымында кыргызстандык илимпоздордун диссертацияларынан орусиялык диссернет коомдоштугу таап чыккан плагиаттыктын масштабы өтө деле чоң эмес. Анын каса алардын көбү антиплагиат электрондук тутуму орнотулганга чейин корголгонун мисал келтирген төрайым диссертациялык иштерди текшерүү мыйзамдын чегинде жүргүзүлүп жатканына токтолду.
Азыркы убакта ар бир диссертацияны биз текшеребиз. Ал жумуштар көбүнчөсү 2008-2009 жылдыкы болуп атат. 10 жумуш чыкпады. 10 жумуштан 3 эле 16-17 жылдыкы. Исаков, Исмаилов, анан дагы бирөө Конусбай казактыкы. Биз 2010 жылы антиплагиат программаны биздин жумушка киргизип, ошол бойдон пайдаланып келатабыз. Ошондуктан 10 жумуштан 7-си антиплагиат программасын киргизе электеги диссертациялар болуп чыгышты. Алымбеков менен Жумабековдун диссертациясы 2008-2009 жылы чыкпадыбы. Анда программа плагиат жок болчу. Биздин положение боюнча 3 жылдан өткөндөн кийин биз диссертацияларды карабайбыз апелляцияны.
Ошол эле учурда жогорку аттестациялык комиссиянын төрайымы Бакыт Тыналиева орусиялык диссернет коомдоштугу анын дарегине диссертациялардагы плагиаттык туурасында расмий түрдө кайрылуу жөнөтпөгөнүн айтып, аталган мекеме текшерүүлөрдү арыздардын негизинде гана кабыл алаарын кошумчалады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу микрофонунда Айнура Жекше кызы, сиздер кечки программабызды угуп жатасыздар. Азыр бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ысык Көл районундагы Кожояр айылындагы пансионаттардын биринде чыккан өрт өчүрүлүп жатат. Кыргыз өкмөтү Райымбек Матраимов боюнча кийинки кадамын сот чечимин алып, аны иликтегенден кийин аныктамакчы. Мурдагы президент Роза Отунбаева иликтөөчү журналисттер корун негиздөөгө 1 000 000 сом бөлөт. Бул тууралуу Отунбаева кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арнап жазган блогунда билдирди. Пакистанда шайлоо каналдары жабылды. Добуш берүү күнкү жардыруу үчүн Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчилик алды. Кол салуудан кеминде 31 киши өлдү. Баткенде жол куруучулар иш ташташты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Айткеш Тогонбаев Казакстандын профессионалдык скрипка мектебинин негиздөөчүсү деп саналат. Кайсы гана музыкант үчүн болбосун мындай атакка жетүү чоң сыймык эмеспи? Бирок Айткеш Тогонбаевдин тагдырын билген соң тирүү жан эң чоң азапты адамзат баласынан өзгөчө идеологиячыл саясаттан көрөөрүн түшүнөсүз. Бул жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнөн угуңуздар.
Казактын залкар уулу Айткеш Толгонбаевдин сүйүп зыркыраткан өмүрү тууралуу берүүнү Бах, Бетховен, Вивальди же Чайковскийдин скрипка үчүн жазылган күйлөрү менен баштасам да болмок. Бирок бир уйдун мүйүзүнө таяк тийсе, миң уйдун мүйүзү зыркырайт деген макалды эстеп, Жунгар жортуулунда бүлүнгөн казак элинин муңу Элим айды тандадым. Себеби фашисттик жана советтик бийликтин азабын тарткан Толгонбаевтай эр азаматтар казак кыргызда бирин экин эмес, ал да канча көп. Айткеш Толгонбаев Семейдин Караол деген айылында 1924 жылы жарык дүйнөгө келет. Музыкага зейиндүү бала 6 жашынан тартып домбыра, сыбызгы, мандолина, гитарада ойногонду радио угуп отуруп өз алдынча үйрөнө баштайт. 12 жашында өздүк көркөм чыгармачылык боюнча Семейде өткөн балдар олимпиадасында бир нота билбеген Айткеш биринчи орунду жеңип алат. жюринин төрагасы композитор Латиф Хамидинин кеңеси менен ал Алматыдагы музыкалык педагогикалык техникумга кирип, аны Улуу Ватан мекендик согуш алдында бүтөт. Айткес кан майданга кетип, 1942 жылы Түндүк Кавказдагы салгылашууда жараат алып колго түшөт. Маздоктогу аскер туткундары лагеринин коменданты туткун жоокерден скрипка ойногонун кулагы чалып, немис офицерлерине күч эртип берүүнү буйруйт. Ошондо айткеш поляк композитору Венековскийден мазуркасын чертет. Казактын туткундагы кара бала, кан ириң бети колу жара бала, сыздатып боздотуп тур скриптаны, сымаптай чөкөт тагып заманага. Немистин офицерлери несте ишти, не деген сыйкыр күчкө бет келишти, көрүнбөй башкага да өзүнө да көмүлдү, көкүрөктү чесип беришти. Айткестин чеберчилиги классикалык музыканы сүйгөн немис лейтенантка жагып, аны Германиянын Фрайбург шаарындагы лагерге жөнөтөт. Лагердин коменданты фон Волккерзам шаардыктарды СССР элдеринин маданияты менен тааныштыруу үчүн концерт уюштурат. Бул концертте Айткеш Толгонбаев немис композитору Бетховендин романсын боздотуп ойнойт. Туткун казак Бетховенден романсын аткарып жатканда залдагы эл уюган айрандай мемирейт. Анан ыраазылыгын билдирген скрипач элим айды муң зарлатат. Ошондогу немис көрөрмандарынын абалына кыргыз эл акыны Кожокелди Кул деген башка чабылган скрипка деген поэмасында мындай сүрөттөйт.
Көшүлүп угушканда жаш ымдаган, көздөрү көкүрөктөй катылбаган, анан да окшош мылтык ооздоруна атылып жатып кайра атылбаган. Кеткендей сыйкыр кылдар устун болуп, кеткендей заман астын үстүн болуп турушту, туруп алып кол чабышты туткунга офицерлер туткун болуп, туткунга офицерлер туткун болуп. Эт жүрөк кошо сайрап боздоттуруу, этегин сур замандын кооздоп шуруу, жалтылдайт скрипка музыка уккан жанагы оберфюрер окшоп куду. Муздарды көргүн Моцарт эриткенин, муңзарды көргүн Шуберт кемиткенин, шахтадан өнөр позду бошотушту фашист деп атанышкан немистерин.
Фрайбургтагы лагерден кийин Айткеш Толгонбаев борбор азиялыктардан түзүлгөн Түркстан легионунун өнөрпоздор бригадасына алынып, Австрия, Польша, Франциянын шаарларында концерт беришет. Француз партизандарына кошулуу аракети ишке ашпай, атууга өкүм болот. Лагерде союздаштардын авиациясы бомбалап калбаса, немистер айткандай, таланттуу скрипач капут болмок. Ичер суусу бар экен. Айкеш 1943 жылы Римдеги советтик аскер миссиясына өткөрүлүп берилип, согуш бүткөнчө миссияда вахтёр болуп иштейт. Ал эми бош вактысында Адриана театрынын оркестринде ойнойт. Тапкан акчасына 17-нчи кылымдагы белгилүү уста Яков Штайнер жасаган кымбат баалуу скрипкадан бирди сатып алат. Фашисттер жеңилген соң 21 жаштагы Айкеште Италияда калып калуу мүмкүнчүлүгү бар эле. Бирок ал Кремлден душман колунда туткунда калгандар ал үчүн күнөөлүү эмес. Никендештерибиз эч камтама болбой, аларды күткөн үйүнө кайта берсе болот. Кайтып келгиле деген чакырыгын радиодон угуп, ата мекенине келет. Мына ушул жерден тузокко жашоо башталат. 46-жылы камакка алынып, кийинки жылы аскерий трибунал Айкеш Толгонбаевди ер жерин саткан чыккынчы деп 59-чу берене боюнча 25 жылга соттойт жана Магаданга айдалат. Бул жөнүндө Алматыдагы Аяжан коллежинин орун басар директору Айсулуу Жолборс кызынын тебе.
Элине келгесин кайта ичеккенге калымага айдалады. Олардын ичинде Ермахан Бекмаханов, Кажым Жумалиев секилди белгилүү калымдар болсо, Каныш Сатпаев менен Муктар Авезовдер да Мәскеуге кетип жандары калган болатын.
Чыккынчы, тынчы деген жана атагып, чыңырды чын дүйнөсү ала салып, солдоюп жатат үйдө, согуш оту согуштан кийин тийип жараат алып, экөөбүз сүйлөбөдүк деги жалган, эми да тийген турат сенин пайдаң. Суракка скрипкасын ала келди, суроого жоосун ганга эли майдан. Келеке кылаар жанды тапкансып ал, кериле тартканы не какшантып ал, чыдабай аспапты алып чапты башка, чындыктын башына түз чапкансым ал. Чап деле сөгүнүп да кыйкырып да, чарт жайрап сулуулукта, тынччылыкта, чаңырда скрипканы айткеш аяп, чаңырды айткеш даяп скрипка. Башка эмес казак чапты кайылган деп, баш тургай жүрөк кетти жарылгансып, неме алда өчтү доошу скрипканын, элим ай деп айта албай жанын жанчып.
Сталин да дүйнө салат. 1955 жылы Айкеш Толгонбаев башка 100 000 деген жазыксыз айыпталган советтик жарандардын катарында мунапыс менен абактан бошойт. Алматыга келип консерваторияга кирет. Окууну бүтүп жатып берген дипломдук концертинде жаш кезинен бап эстеген тилеги Чайковскийдин скрипка үчүн жазылган концертин аткарат. жылы атактуу советтик скрипач жана педагог Леонид Коган Айкеш Толгонбаевди Казакстандын биринчи скрипкасы деп атайт. Айкеш Толгонбаев республикада педагог, музыкант, музыка таануучу катары атак даңкка жеткени менен эл душманы, чыккынчы ярлыгынан СССР жер менен жексен болгончо айрылбайт.
Атам 1982 жылдан 91 жылы Москвада пуч башталып, СССР кыйрап калганга чейин ар жылы Москвага барып, эч кандай чыккынчылык кылбаганын, эл душманы, шпион болбогонун, себеби эч ким менен жашыруун кездешпегенин, эч кандай паролду билбегенин, ал жөнөкөй музыкант экенин айтып, ак тоону суранып жүрдү. Тилекке каршы ал кезде 58-чи берене менен эч ким акталган эмес. Раз 1936-37 жылдары соттолуп өлгөндөр акталган. Ошентип алар реабилитация болушуп, ар намысы калыбына келтирилген жана элге белгилүү адамдарга айланган. А тирүү кишилерди реабилитациялоо боюнча берене жок болчу.
Деди скрипачтын кызы Саулет Толгонбаева. Казакстан Москвадан өзүн эрктүү жарыялагандан кийин Айкеш Толгонбаев эң соңку чечкиндүү кадамын жасайт.
СССР бүлүндү. Атам Нурсултан Назарбаевга кайрылып, эгер мени реабилитация кылбасаңар, Казакстан жарандыгынан баш тартып, Америкадан саясий башпаанек сурайм. Себеби Казакстан мени толук укуктуу жараны катары актаган жок. Мен эл душманы, англо-америка шпиону деп негизсиз соттолгонмун. Сиз эми эрктүү Казакстандын президенти жана конституциянын кепили катары менин маселемди чечип бериңиз, же мен Америкага кетем деп жазат.
Мына ошондон кийин Казакстандын баш прокурорлугу Айкеш Толгонбаевди 1920-53 жылдардагы саясий куугунтуктун курмандыгы деп таанып, толук актайт. Бирок ал скрипкасын кайтарып ала албайт.
Жанагы Штайнер деген скрипкасы болгон го, скрипканы КГБ тартып алып койгон. Ағылшын Америкада бір коллекционердің, частный коллекционердің қолында даже оны мемлекетіміз ол Штайнер тез деп жатқан жоқ.
деди Айсулуу Жолборс кызы.
Башка чабылган скрипка поэмасы Айсулуу айымдын айтымында Казакстанда Айкеш Толгонбаев карналып өткөн салтанаттарда такай жаңырат.
29 мамыр күнү Казак улуттук китапканасында осы Таукмет Ката тагды талкек атты китаптын тусаукесери болду казак жана орус тилинде. Осы китаптын тусаукесеринде де биз Кожагелди Күлтегинин башка чабылган скрипкасын сол кыздардын орундауында тагы да көпчүлүктүн назарына ұсундук.
Эй алаштын эрке баласы.
Казакстандын профессионалдык скрипка мектебинин негиздөөчүсү Айткеш Толгонбаевдин тагдыры жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Ушуну менен шаршамбынын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы жана берүүнүн үн оператору Михаил Шульц коштошот. Сак саламаттуусуздар.